Dějiny a vládci Ruska. Část 17. Za panování cara Alexandra I. Pavloviče byla Evropa a samozřejmě i Rusko zmítána válečnou vřavou vyvolanou Napoleonem Bonapartem. Alexandr I., jak si mi říkal, byl zpočátku energickým a ambiciozním Napoleonem okouzlen a byl jeho příznivcem. Jakmile ale dal naprosto zbytečně popravit při vykonstruovaném a zmanipulovaném procesu člena královského rodu Bourbonů, kterého dal dokonce unést, aby ho mohl zbavit života, Alexandr I. se stal největším nepřítelem Napoleona v Evropě. I z toho důvodu napadl francouzský císař ohromné, silné a nezdolné ruské impérium a podobně jako před ním různí asijští nájezdníci, ale i po něm další, kterým se zachtělo této bohaté a ohromné země, dopadl naprosto stejně. Utrpěl zdrcující porážku a z jeho téměř 3/4 miliardové Grand Armée se domů do Francie vrátilo jenom něco kolem 10 000 zbídačelých vojáků. Pravda, největší zásluhu na zničení obrovské armády měl maršál Kutuzov, ale byl to právě car Alexandr I. Pavlovič, kdo neustal v boji proti Napoleonovi, i když byl u něho doma naprosto zničen a vypravil své vojsko za ním do Evropy. Kvůli pronásledování Napoleona přes Evropu se car Alexandr I. Pavlovič, který si svým rozhodným postojem proti korzickému uchvatiteli získal ohromné renomé po celé Evropě a prakticky se stal jedním z hlavních a nejdůležitějších vládců v Evropě, se roku 1813 vydal i k nám do Čech, kde se sešel a jednal o dalším spojenectví s rakouským císařem Františkem I. a s dalším významným tehdejším vládcem, králem Pruska, Friedrichem Wilhelmem III. Jednání, jak už to bývá obvyklé, se táhla, čímž byl Napoleonovi poskytnut čas, aby opět sesbíral veliké vojsko a pokračoval ve své dobyvatelské politice. Tito tři vládcové se nakonec dohodli. I oni postavili vojsko a s ním vytáhli do další války s Napoleonem. Nejdříve se s ním střetli ve dnech 26. a 27. srpna 1813 v bitvě u Drážďan. A my se na ní teďka podíváme. Nejdříve si ale musíme osvětlit politickou situaci, která bitvě předcházela. V době války Napoleona s Ruskem měl podepsáno příměří s Rakouskem, aby nemusel tříštit síly, ale i Rakousko muselo obnovit po bitvě u Slavkova nejen armádu, ale i ekonomiku, a proto ono příměří. Mělo však omezenou platnost. A proto se rakouský kancléř, kníže von Metternich, setkal 28. června 1813 v Drážďanech s Napoleonem, který zde právě pobýval při svém dalším, tentokrát německém tažení. Von Metternich chtěl vyjednat pro Rakousko výhodnou mírovou smlouvu, tedy nikoliv jen příměří, tedy klid zbraní, a proto si dalo Rakousko poměrně tvrdé podmínky. Ty se ovšem Napoleonovi hrubě nelíbily a rozhovory nejen, že skončily neúspěchem, ale dokonce vzájemnou a nijak neskrývanou nenávistí. A Rakousko se poté velmi rychle připojilo k proti napoleonovským spojencům. Rakousko poté hned, jak skončilo původní příměří v srpnu 1813, vyhlásilo Francii válku. A ta skutečně vypukla. V té době byla francouzská armáda pod velením maršála de Saint-Cyra soustředěna kolem Drážďan. A kvůli vyhlášení války dal okamžitě Saint-Cyro opevňovat a stavět hradby kolem tohoto města. Hlavní armáda této nové koalice, nazývané Česká armáda, pod velením maršála Karla Filipa Schwarzenberga o síle asi 200 000 mužů, překročila 22. srpna 1813 české hranice a ve dnech 23. až 24. srpna dosáhla Drážďan. První útoky na město začaly hned následujícího dne. Než se dostanu k líčení bitvy u Drážďan, Podívám se na složení a počty obou armád. To je vždycky zajímavé. Na straně Francouzů byli její spojenci. Kromě Francie to byl Rýnský spolek, tedy Napoleonem uměle vytvořený stát, dále pak Itálie a Neapolské knížectví. Vrchním velitelem byl samozřejmě Napoleon Bonaparte, který měl k dispozici 4 své maršály a 3 generály. V bitvě se objevilo až 150 tisíc mužů. Po bitvě se četlo Napoleon ztráty. 10 tisíc mrtvých a 10 tisíc zraněných. Na straně koalice bojovalo Rakousko, Prusko a Rusko. Vrchním velitelem byl rakouský vojevůdce kníže Karel Filip Schwarzenberg, Rakušan, ale byli přítomní i všichni tři vládci a ti měli k dispozici 4 generály a 1 maršála. V řadách koalice bojovali i jednotky Francouzů, kteří ovšem byli proti Napoleonovi, a lze říci, že to byli republikáni. Byli vedeni generálem Jeanem Victorem Moreau, který byl v bitvě u Drážďan těžce raněn a na následky zemřel. Jak ke svému zranění přišel, je velmi zajímavé. Byl spolu s carem Alexandrem I. na výšině nad bitevním polem, kde carovi líčil strategii bitvy. Carovi gardy si všimli francouzští dělostřelci a chtěli cara zabít. Proto otočili děla a začali na pahorek pálit. Neměli však příliš dobrou mušku, takže kartáče vybuchovali poměrně daleko od výšiny. Nežli se celá skupina potentátů stačila ukrýt do míst, kam dělostřelci nemohli dostřelit, přilétla z úplně jiné strany úplně náhodná kartáčová střela a generálovi roztříštěla obě nohy. Byl okamžitě odvezen do Kleinpesticu, kde mu obě nohy museli amputovat. Samozřejmě bez narkózy, tu tehdy ještě neznali. Generál při amputaci nevydal ani hlásku a kouřil doutník. Poté byl transportován přes Krušné hory do Čech, kde pak v Lounech 2. září 1813 zemřel. Jeho tělo bylo poté převezeno do Sankt Petersburgu, kde byl pohřben. Tolik o jediném generálovi, který padl zásluhou bitvy u Drážďan. Spojenci měli nakonec po bitvě mnohem více ztrát. 15 tisíc mrtvých, 15 tisíc zraněných, ale přes 20 tisíc zajatých vojáků. I toto vypovídá o tom, kdo bitvu vyhrál. A tak se na tuto bitvu teď podívám. Hned první den bitvy se vyznačovala mnohými potičkami vojsk obou stran, ale byly to jenom šarvátky. Vrchní velení spojeneckých vojsk tím promeškalo nejvhodnější dobu k generálnímu útoku, protože Napoleon potom urychleně stáhl silné posily. Před jejich příchodem měli Francouzi ve městě jenom 30 tisíc mužů, tedy v Drážďanech, což dávalo předpoklad vítězné bitvě. Ovšem, to by nesměl Schwarzenberg, ale i oba potentáti strašlivě dlouhou dobu váhat. Již během prvního dne bojů za neustálého přísunu francouzských posil byl zraněn další z generálů. Byl to rakouský generál dělostřelectva Václav Frierenberger, který ale zranění přežil. Následujícího dne od rána velmi hustě pršelo. Napoleon bitvu začal mohutnou dělostřelbou, kterou zcela rozvrátil špatně postaveného protivníka, který byl, a teď musím použít nespisovné slovo, nahňahňán ve velkém počtu na malém místě. Ideální terč pro kanonádu. A poté kryti neustálou střelbou vyrazili obávání francouzští pěšáci a spojenecká vojska se dala na útěk směrem na Krušné hory. Napoleon měl bitvu tudíž velmi lehce vyhranou, i když Francouzům také, především dělostřelectvo všech států koalice, způsobilo veliké ztráty na životech. Především dělostřelectvo. Napoleon neměl na pronásledování ustupujícího vojska dostatek jízdy a proto poslal stíhat prchající vojska jenom sbor generála Vandemeho, který měl 30 tisíc mužů. I on překročil Krušné hory a vydal se stíhat především ruskou a českou armádu. Napoleon měl plán, že spojence obklíčí a následně zničí. Nicméně drtivé vítězství u Drážďan bylo posledním jeho vítězstvím při německém tažení. Nicméně tato bitva měla ještě pokračování. Francouzský generál Vandamme měl v úmyslu obsadit Teplice a přerušit důležitou komunikaci mezi Drážďany a Prahou. Jenomže v noci z 28. na 29. srpna 1813 na konci pochodového dne narazila jeho armáda u Petrovic na nepřátelskou armádu. Bylo jasno, že se bitvě u Chlumce nevyhne. A hned téže noci se u Petrovic strhla poměrně velká šarvátka a české jednotky po ní rychle ustoupily. Ráno 29. srpna pak zahřměla kanonáda v Nakléřově a u Zadní Telnice. Další ústup české armády, ovšem spolu s ruskými jednotkami doprovázejícími cara Alexandra I., který ustupoval společně s Čechy, by ovšem znamenal dal značné riziko ohrožení zbytku české armády, ten zbytek ustupoval přes Kyšperk. A právě v této skupině české armády byl nejen car Alexandr I., ale i pruský král Friedrich Wilhelm III. Jejich bezpečnost zajišťoval se svou jednotkou ruský generál Ostermann Tolstoj a ten měl k ruce i české jednotky. Bezpečnost obou vládců nyní byla velmi ohrožena. Ujet již nebylo kam. Proto ruský generál nařídil zaujmout obranou pozici napříč Teplickou silnicí, přibližně na čáře Unčín přestanov Chabařovice, předsunutým postavením Ustradova. Velké nebezpečí mu hrozilo na levém jeho křídle. Hrozilo totiž jeho odtržení. A proto jsem poslal svého nejlepšího generála Alexeje Petroviče Jermolova a jeho pěchotu. Tím se ale zase nedostávalo pěchoty na pravém křídle, ale ani na obranu dělostřelectva, protože celé křídlo i obranu kanonýrů muselo tvořit jenom jezdectvo. Pěšáků se jaksi nedostávalo. První střet přišel kolem 10. hodiny od dopolední u Chlumeckého hřbitova, kdy po prudkých srážkách Francouzi donutili obránce ustoupit a ti potom obsadili postupně celou obec a zejména velmi strategický vrch Horka, kam pak Van Damme umístil svůj hlavní stan. V pamětním zápise Chlumecké kroniky se praví o chvílích před příchodem vojsk toto. Každý honem utíkal, aby zachránil, co se ještě zachránit dalo. Ženy a děti obtěžkány nejrůznějšími věcmi a muži ženoucí dobytek prchali do hor, aby se skryli před blízkých lesích. Naštěstí to většina obyvatel stihla a zachránila si tak život. Zatímco probíhaly boje ve vesnici Chlumec, střetly se přední francouzské oddíly se zadním vojem Rusů. Ti se zoufale bránili. Van Damme si již byl jist svým vítězstvím a proto nečekal na soustředění celé své armády, která stále ještě scházela z hor, a vyslal generála Kreutzera, aby obsadil nedaleké ústí nad Labem. Kolem 1 hodiny odpoledne zahájili Francouzi druhý útok. Ten směřoval na ves Strádov a postupně se jim podařilo spojence vytlačit až na pomezí obcí Strádov a Přestanov. Pak spláli velmi prudké boje s mnohými obětmi na obou stranách. Například zde byl zabit i francouzský generál Roos. Kolem 16. hodiny se pokusila část francouzské jízdy obejít pravé křídlo spojenců, aby provedla obchvat, ale tento útok jízdy francouzské byl zastaven u Chabařovic přesnou a rychlou palbou ruských baterií. Útok pak potlačili i kyrysníci, kteří dorazili do bitvy právě v tuto chvíli, tedy až nyní. O pouhou hodinu později podnikli Francouzi ve dvou silných kolonách poslední útok na protivníka. V tu dobu se ruské zálohy stenčily na pouhých několik set mužů. Ztráty v tento den činily na obou stranách zhruba po 6 000 vojáků. Při tomto útoku byl zraněn i ruský generál Ostermann Tolstoj a byl odnesen z bitvy. Nahradil jej nám již známý generál Barclay de Tolle. K večeru dorazili poslední jednotky francouzského sboru a tak se francouzský generál netajil optimismem a svým podřízeným důstojníkům sdělil, že ve čtvrtek 2. září již budou společně obědvat v Praze. Počítal totiž s příchodem dalších posil a dokonce v čele se samotným Napoleonem, tedy hlavní síly francouzské, a byl si jistý vítězstvím. Krutě, ale velmi krutě se zmýlil. V tu dobu totiž proti Napoleonovi postupovala další armáda, tentokrát v Branimorsku a Lužici, a proto považoval přesun hlavních sil do Čech za velmi riskantní a klidně ponechal celý Vandamův sbor svému vlastnímu osudu. Sám ruský car Alexandr I. a pruský král Friedrich Wilhelm III. Sledovali průběh bitvy z bezpečné vzdálenosti Doubravské hory u nedalekých Teplic. Rakouský císař František I. se bál ještě víc a zastavil na útěku od Drážďan až v Lounech, kam mu zprávy o probíhající bitvě postupně přinášeli poslové. A bylo jich hodně. Druhý den, 30. srpna, se časně ráno rozpoutaly prudké boje. Zatímco Francouzi vytlačili Rusy ze Strádova a jejich pravé křídlo útočilo dál, situace na levém křídle se vyvíjela v neprospěch Francouzů. Do útoku se totiž spojila rakouská pěchota s ruským jezdectvem a společně vytlačila Francouze ze Střížovického vrchu, kam se urychleně potom přesunulo ruské dělostřelectvo a odtud mělo jako na dlani velkou část bojiště. Vandam musel oslabit střed bitevní linie, jelikož hrozil obchvat jeho levého křídla. Stále byl klidný. Stále doufal v příchod Napoleona s hlavními silami francouzské armády. Jenže pak se v Nakléřovském průsmyku na místo Napoleona objevila pruská armáda pod vedením generála Kleista. Překvapení bylo oboustranné. Kleist nevěděl o francouzských vojscích, Francouzi vůbec nevěděli o jeho armádě. A Vandam zjistil, že je všechno ztraceno, že musí pryč. Rozhodl se, že na místě ponechá veškeré vozatajstvo a dělostřelectvo, které mělo zdržet postup Rusů a Rakušanů, a zbytek pěchoty a jezdectva provedl v prostoru mezi Chlumcem a Žandovem obrat čelem vzad, aby se probil přece jenom slabšími silami Prusů. Francouzskému jezdectvu se průnik podařil. Prudký nápor jízdy pruské jednotky zpočátku nevydrželi a francouzským jezdcům málem padl do rukou sám generál Kleist. Pěchota již takové štěstí neměla. Jakmile se totiž Francouzi obrátili, následoval prudký útok české armády i Rusů a podařilo se jim společně rozvrácené francouzské jednotky obklíčit a v podstatě bylo po bitvě. Byl dokonce zajat francouzský vrchní velitel Vandam spolu s dalšími 4 generály a obklíčená francouzská vojska bez vysokého velení propadla panice a dala se na neorganizovaný útěk. Postupně však byli dostiženi a pobiti, ale velké části se přece jenom podařilo ze smrtící smyčky uniknout a život si zachránit. Během této bitvy byl zcela zničen Chlumec, Stradov, Žandov, Přestanov, Roudné a Dolní Varvažov. V těchto obcích prakticky nezůstal bez poškození ani jeden dům. V bitvě zemřelo 9300 spojenců, převážně Rusů. Na jejichž jednotky byl veden hlavní směr útoku. Na francouzské straně bylo přes 11 000 mrtvých a další tisíce vojáků z obou stran byly pak zraněny. Napoleon se vůbec nehodlal s touto porážkou smířit. A proto se již ve dnech 17. a 18. září téhož roku znovu pokusil o průnik do Čech. A opět přes Chlumec. Usídlil se v Nakléřově, odkud z místního kostela sledoval pokus svých sborů o proniknutí bráněným horským průsmychem. Ani to se mu ale nepodařilo. Odpor spojeneckých vojsk vedených generálem Schwarzenbergem a kvůli nadmíru rozbláceným horským cestám, kde se je vůbec nedalo pomalu projet z děli, se mu nepodařilo probít se horským průsmykem, sejít dolů a rozvinout vojenské šiky. Proto vydal Napoleon 18. září roku 1813 rozkaz k ústupu. A tento den je tak i posledním dnem, kdy noha slavného císaře spočinula na území Čech. Po této bitvě u Chlumce pak již brzy následovala bitva národů u Lipska. A tak se na tuto rozhodující bitvu a zároveň největší bitvu celých napoleonských válek podívejme. Jak už jsem říkal dříve, největší jednodenní bitva celých napoleonských válek byla u Borodina. Tato bitva u Lipska, teda bitva tří císařů, se odehrávala ve třech dnech, 16. až 19. října roku 1813. Co však této bitvě předcházelo? Po totálním zničení Napoleonovy Grand Armée, největší armády světa, přešli jeho dřívější spojenci Rakousko, Prusko a Švédsko na stranu vítězné mocnosti v ruském tažení, tedy na stranu Ruska. Napoleonovi se sice podařilo sestavit další armádu, ale byla již nejen početně mnohem slabší nežli předešlá Grand Armée, ale i tak byla dosti silná. Proti velmi silné koalici však měl jen velmi malou šanci na úspěch v bitvě, která byla nevyhnutelná. I tak ale byla jeho armáda velmi početná a silná. A kdyby proti němu nestála mocná koalice, pravděpodobně by v bitvě zvítězil. Na straně Napoleona, tedy Francie, stáli ještě jeho zbylí spojenci. Varšavské vévodství, to bylo vždycky na straně proti Rusům, dále pak Itálie, tak ta byla stále pod přímým vlivem Napoleona, stejně tak neapolské knížectví, ale i menší německé státy, které byly Francií okupovány, tedy Sasko, Württembersko a Bádensko. Tyto státy dali dohromady armádu o 225 tisících mužů, z nichž samozřejmě nejvíce dodala Francie, a to 160 tisíc mužů. Proti ním stála již šestá protinapoleonovská koalice, která zahrnovala Rusko, to bylo hlavním iniciátorem koalice, Rakousko, Prusko, Švédsko, Sasko, jehož vojáci během bitvy přeběhli ke koalici, původně bojovali na straně Napoleona, a Winterbersko, který se zachovalo naprosto stejně. Na začátku vojáci těchto knížectví stáli na straně Napoleona, ale jakmile se začaly ozývat první výstřely, všichni přeběhli na druhou stranu. Koaliční armáda byla ohromná, čítala 380 tisíc mužů. V čele francouzské armády stál samozřejmě Napoleon Bonaparte, jenž měl k ruce několik dalších vojevůdců. Byli to Louis Berthier, známý a skvělý francouzský maršál Michel Ney, dále pak známý Joachim Murat, Polák Josef Poniatowski, on to byl maršál a ten v bitvě zahynul, no a potom taky Friedrich August Saský. Po této strašlivé bitvě měl Napoleon celkem 75 tisíc ztrát, z čehož bylo 38 mrtvých či zraněných, 30 tisíc zajatých a taky 500 dezertérů. A to nepočítám vojáky o něch přeběhnouších knížectví. Vítězná koalice měla 54 tisíce mrtvých a zraněných či nezvěstných vojáků. Již z těchto čísel vidíme, jak obrovský masakr tato bitva byla. Samotná bitva začala 16. října útokem 78 tisíc spojeneckých vojáků z jihu a současně 54 tisíc vojáků koalice ze severu bojiště. Napoleon měl většinu své armády na jihu a jeho jednotky bojovaly velmi srdnatě, takže útok nebyl úspěšný a spojenci museli ustoupit. Zároveň francouzské jednotky podnikly protiútok, ale ani oni nedokázali prolomit protivníkovou obranu a tak výsledkem prvního dne bitvy byl pat. Následující den proběhl v podstatě v klidu, až na menší šarvátky jednotek na linii dotyku. Obě strany totiž přisouvaly posily. Zatímco Napoleon již neměl kde brát, přišlo mu jen 14 tisíc mužů, víc jich neměl, tak spojencům přišla na pomoc celá armáda o síle 145 tisíc mužů. Takže počty vojáků dosáhly čísel, které jsem uvedl na začátku líčení této bitvy. Převaha na straně spojenců byla tak zřejmá. Nejhorší peklo nastalo hned brzy ráno 18. října, kdy spojenecká vojska uvědomí své velikánské přesily, provedla masivní ofenzivu na všech úsecích bojiště. Výsledkem byla 9-hodinová řeš s těžkými ztrátami na obou stranách. Napoleonovi pak docházely síly. Neměl čím nahradit ztráty a rezervy již neměl žádné, na rozdíl od spojenců, kteří přisunuli čerstvé zálohy. Napoleon byl velmi zkušený vojevůdce a věděl, že tuto strašlivou řeží prakticky bitvu prohrál a chtěl zachránit zbytek armády. a proto zahájil v noci z 18. na 19. října ústup přes řeku Elster. Jeho odsun šel dobře, až do ranních hodin. Tehdy došlo k ohromné chybě jeho vlastních sapérů. Ti totiž měli za úkol po překročení všech jednotek přes most, a byla to jediná cesta, jiný most v blízkosti přes tu řeku nebyl, aby tento most vyhodili do povětří, aby se zpomalilo nepřátelské pronásledování. Sapéři se domnívali, to když se mezi ustupujícím francouzským vojskem vinou poruchy kola Lafety děla vytvořila mezera, že je již celé vojsko na druhé straně, a tak sapéři most vyhodili. Několik tisíc mužů francouzské armády tak bylo odříznuto od možnosti ústupu. Někteří se sice pokusili přeplavat studenou, ale také po předešlých deštích rozvodinou řeku, ale většina z nich to zaplatila životem. Utopili se. Mezi těmi utonulými byl i polský kníže Poniatowski, který byl předešlého dne Napoleonem jmenován maršálem za projevenou statečnost v boji. A ještě jedna kuriozita. Poniatowski byl bratrancem velitelem všech rakouských jednotek Karla Schwarzenberga. Takže bojovali bratranci proti sobě. Vojáci, kteří zůstali na břehu, byli zajati. Ty oddíly, které již po mostě překročili, pak ustupovali směrem do Francie. Ve vítězné bitvě, ve které bojovali všechny jednotky statečně, však byly vyzdviženy především ruská vojska, která nesla největší tíhu celé bitvy, a car Alexandr I. Pavlovič po bitvě nešetřil vyznamenáními. A na závěr ještě musím říci, že autorem spojeneckých plánů bitvy byl náčelník štábu Karla Schwarzenberga, který velel rakouským vojskům, a ten náčelník štábu byl Josef Václav Radecký z Radče. Známé to jméno. Rakouskému dělostřelectvu velel další Čech. Vrchní velitel celého rakouského dělostřelectva byl generálmajor Josef von Smola. Vrchní velitel všech spojeneckých vojsk byl car Alexander I. Ale ten si ponechal jen velení ruských sil a do ostatních se nepletl. Ovšem je zde ještě jeden a velmi významný okamžik. V průběhu bitvy se ukázalo, že původní plán by s největší pravděpodobností skončil neúspěchem v bitvě a porážkou koaličních sil. Znova říkám, ten náčelník, který tu bitvu vymyslel, byl právě Josef Václav Radecký z Radče. Bylo to proto, že Napoleon až příliš dobře znal taktiku rakouských a pruských vojenských plánovačů a podle toho upravil svůj vlastní bitevní plán, který by byl vedl k jeho vítězství, kdyby, a právě to kdyby, stálo Napoleona vítězství v této bitvě národů. Hrozící nebezpečí při dodržení původního plánu zjistil skvělý taktik a plánovač ruských bitev kníže Volkonský. Okamžitě na hrozící nebezpečí z prohry vinou špatné taktiky upozornil cara a ten využil svého vrchního velení nad celou spojeneckou armádou a donutil ostatní velitele armád, aby přijali Volkonského plán a změnili podle něho taktiku a vedení bitvy, což nakonec vedlo k drtivému vítězství a prakticky k pádu Napoleona Bonaparta. Ten totiž po návratu do Francie čelil ohromné nevůli i jeho bývalých příznivců, takže raději dobrovolně abdikoval jako císař a byl poslán do vyhnanství na ostrov Elba. A i když to již nepatří do tohoto cyklu, tak se jen zmíním, že se z Elby nakonec dostal, přidala se k němu téměř celá přeživší původní armáda, triumfálně se vrátil do Paříže, opět převzal moc, která mu však vydržela jenom 100 dní. Pak byl nucen bojovat s vévodou z Wellingtonu v bitvě u Waterloo a jak to tam dopadlo, víme všichni. No a já se nyní opět vrátím k caru Alexandru I. Pavloviči. Ten byl hlavní postavou, už jsem to říkal, v protinapoleonovské koalici. Byl ze všech vládců spojenců nejrozhodnější a nejzatvrzelejší. Po vítězné bitvě si většina armád koalice vrátila domů a lízala si rány. Ne však ta ruská. Car Alexander I. chtěl Napoleona prostě zcela zničit. Proto za jeho ustupující armádou postupoval. několik francouzských odřadů s menším počtem vojáků zničil a dne 31. března 1814 vstoupil v čele své armády do Paříže, která se raději ani nebránila a otevřela brány. Vedení města totiž moc dobře vědělo, že by se ruským vojákům neubránili a pro město by to pak znamenalo teror. V Paříži pak to byl on, tedy car Alexandr I., kdo prosadil takzvaný první pařížský mír. Byla to mírová smlouva uzavřená na popud cara Alexandra I. dne 31. května 1814 mezi poraženou Francií a vítězným šestým protifrancouzskou koalicí, tvořenou Velkou Británií, Ruskem, Rakouskem, Švédskem, Portugalskem a Pruskem. Tato smlouva navazovala na příměří, které podepsala Francie a Alexandr I. již 23. dubna. V tomto příměří došlo k navrácení hranic do stavu z roku 1792 a navíc se vítězné mocnosti zavázaly nepožadovat na Francii válečné náhrady. Výjimku tvořily tyto územní ztráty Francie. Spojené království, tedy Británie, touto smlouvou získalo původně francouzské ostrovy Tobago a svatá Lucie v Karibském moři, Mauritius v Indickém oceánu a Maltu. Španělsko pak získalo polovinu ostrova Santo Domingo, ostatní kolonie byly ponechány Francii. Pařížská smlouva dále restaurovala ve Francii monarchii Bourbonů a za krále Francie byl uznán Ludvík XVIII. Dále měla Francie do 5 let zrušit francouzský obchod s otroky, ovšem nikoli však otroctví jako takové. Dále smlouva garantovala nezávislost Švýcarska. Všechny tyto body smlouvy vzešly z návrhu cara Alexandra I. Pavloviče, který se tak stal jedním z nejuznávanějších osvíceneckých panovníků Evropy v té době a byl také na vrcholu svých politických sil. Po této konferenci navštívil car Anglii a po návratu byl hlavní osobností ze všech účastníků Vídeňského kongresu. Tento kongres byl místem setkání zástupců všech zemí Evropy po napoleonských válkách, které upravilo mezinárodní evropské vztahy celou soustavou smluv. Na tomto Vídeňském kongresu bylo vůbec poprvé uvedeno právo národu na sebeurčení. Ovšem, hovořil o tom car Alexandr I. již na pařížské konferenci nebo pařížském kongresu. Proto je uváděno jako první, kde nárok na sebeurčení o tom hovořil, ale tady to bylo teprve napsáno na papír. Car teprve tady získal pro sebe a pro ruské impérium poprvé nějakou územní výhodu po porážce Napoleona. Získal totiž část Polska, takzvanou Kongresovku, což bylo území oficiálně nazvané Polské království nebo též Ruské Polsko. Tento státní útvar byl zcela pod nadvládou ruského cara a existoval od roku 1815 do roku 1864. A opět jen pro zajímavost. Car Alexandr I. navštívil v říjnu 1815 také jižní Čechy. Konkrétně byl hostem na zámku v Hluboké nad Vltavou a ve všech dopisech uváděl, jak se mu zámek i okolí líbilo. Po celou dlouhou dobu své nepřítomnosti vládl v impériu pomocí pověřené dumy a za úsilí celé armády poslů, kteří neustále pendlovali mezi Moskvou, Petrohradem a místem, kde se právě car nacházel. Po skončení válek se Alexandr I. Pavlovič pokoušel o další reformy. Především proti všudypřítomné korupci. A právě v rámci boje proti ní jmenoval do různých vysokých funkcí cizince, kvůli čemuž ztrácel stále více podporu místní šlechty, ale i lidu. Ostatně ruský lid jej neměl příliš v lásce. Až příliš mnoho mladých mužů nuceně naverboval do armády a spousta se jich už nikdy nevrátila. No a jmenováním cizinců do úřadů, vysokých úřadů, jeho oblíbenost ještě klesla a stal se spíše neoblíbeným, ba co více, u lidu nenáviděným carem. A tak, zatímco doma byl nenáviděn, jeho obliba v cizině rostla. Stal se například kmotrem budoucí anglické královny Viktorie. Ta se narodila jen tak mimochodem 24. května roku 1819. A pak, bylo to 16. srpna 1823, vydal car tajný manifest, v němž navrhl na svého následníka místo předpokládaného bratra Konstantina, mladšího Nikolaje. Na druhou stranu se Konstantin stejně sám zřekl svého nástupnictví, když v roce 1823 uzavřel morganatický sňatek s polskou hraběnkou Joanou Grudzinskou. Morganatický sňatek znamená, že si jeden z partnerů nejvyšší urozenosti vezme partnera o mnohem menší urozenosti, takže to prakticky znamená, že se takovýto lidé společně již nemohou ucházet o nástupnictví. A polská hraběnka byla pro následníka carského trůnu velmi, ale velmi málo urozená. Konstantin však na sňatku trval a raději se nástupnictví sám vzdal, a to ani v té době ještě nevěděl o tajném manifestu cara. V roce 1825 začala mít carevna Jelizaveta problémy se zdravím. A lékaři usoudili, že by měla pobývat ve vlídnějším podnebí. Proto se Jelizaveta i se svým manželem carem přestěhovala 27. října 1825 do Tangarogu u Azovského moře. Zde pobývali ve skromném domě a byli spolu v této až intimní prostotě docela šťastní. Carevně pobyt výrazně pomohla a uzdravila se. Car však musel i nyní vykonávat své povinnosti. V listopadu 1825 byl na Krymu a již při cestě do Tangarogu mu nebylo dobře. Pak 29. listopadu skutečně onemocněl a z původní diagnozy nachlazení se nakonec ukázalo, že onemocněl tyfem, kterým se nakazil právě na Krymu. Car Alexander I. tuto nemoc nepřekonal. A 1. prosince roku 1825 v Jelizavetině přítomnosti skonal. Bylo mu jen 47 let. Car Alexander I. Pavlovič se stal jedním z nejlepších a nejvýznamnějších ruských carů, který toho pro mezinárodní prestiž impéria vykonal snad nejvíce ze všech. A to nejen slovy a proklamacemi, jak to například dělala Kateřina II. Veliká, nýbrž skutečnými činy. Byl to právě tento car, který přivedl ruské impérium na první místo mezi evropskými zeměmi. A to mu již nikdo nikdy nevezme. A my se tedy společně podíváme na dalšího vládce ruského impéria, na cara Mikuláše I. Pavloviče. Narodil se jako třetí syn cara Pavla I. a jeho druhé manželky Marie Fjodorovny, původně princezny Sofie Doroty Württemberské. Narodil se 6. července 1796 v carském selu a zemřel 2. března 1855 v Petrohradě. Byl v letech 1825 až 1855, tedy 30 let, ruským carem a finským velkoknížetem a v letech 1825 až 1831 posledním polským králem pod jménem Mikuláš I. Nový car Mikuláš I. byl po dobu vlády staršího bratra Alexandra zcela vzdálen od záležitosti vedení státu. A lze říci, že byl záměrně odstaven Alexandrem I. na vedlejší kolej. A tak si tu dobu cestoval na státní útraty po Evropě. V letech 1814 až 15 absolvoval takzvanou velkou kavalírskou cestu snad po všech státech Evropy. Poté, co se 13. června 1817 oženil s Charlotou Pruskou, která sňatkem přijala pravoslaví a ruské jméno Alexandra Fjodorovna, oni ty vůbec ty carevny, to druhé jméno měli Fjodorovny, všechny. Byla starší dcerou pruského krále Bedřicha Viléma III. Mikuláš se usadil a s rodinou žil v Aničkinovském paláci v Petrohradě. A jeho oficiální funkcí byla služba u armády, kde působil jako vrchní inspektor. Ovšem, o jeho skutečné činnosti v armádě neexistují žádné záznamy, takže asi nedělal nic, jenom bral poměrně vysoký žolt ze státní kasy. Po zcela neočekávané smrti Alexandra I. byl Mikuláš zcela nečekaně konfrontován s nutností převzít vládu. Ani se mu moc nechtělo. Jenomže starší Konstantin byl kvůli nerovnému sňatku mimo hru, a tak Mikuláši nezbylo nic jiného, nežli dne 24. prosince 1825 převzít vládu nad impériem a 26. září byl v Moskvě slavnostně korunován ruským carem a imperátorem. A neměl to hned zpočátku nijak lehké. Již několik let předtím se připravovalo vojenské spiknutí takzvaných dekabristů, které vypuklo hned 26. prosince 1825, tedy hned po tom, jak se vzal vládu. Takže se podíváme, co to vlastně byli za čtí dekabristi. Byli to důstojníci petrohradských pluků, kteří usilovali o změnu režimu v Rusku z despotismu, tedy samoděržaví, na konstituční formu vlády. A proč zrovna dekabristé? No právě proto, že dekábr česky znamená prosinec. A 14. prosince 1825 měli petrohradské pluky složit přísahu věrnosti novému carovi. Jenomže především mladí a horkokrevní šlechtičtí důstojníci to odmítli. Chtěli při nejhorším konstituční monarchii, ale spíše horovali pro republikánský stát. Vůdci tohoto důstojnického povstání byli obdivovatelé francouzské revoluce a jejich ideologický vůdce plukovník Pavel Pestěl dokonce otevřeně prosazoval vyvraždění celé carské rodiny, včetně všech dětí a žen. Mnoho řadových vojáků o těchto cílech jejich důstojníků nemělo ani ponětí. Domnívalo se, že jde jen o podporu nároku na carský trůn pro velkovévodu Konstantina Pavloviče, tudíž jenom o dynastický spor. Car Mikuláš se s povstáci pokusil nejdříve dokonce třikrát vyjednávat. Ale ti na tyto pokusy odpovídali střelbou na parlamentáře. A pak se k ním vypravil jeden z hrdinů napoleonských válek, maršál hrabě Miloradovič, jistě na něj vzpomínáte nebo pamatujete, který byl všeobecně vojáky velice uznáván. Dekabristé byli tak zbeblí, že ho bez lítosti zastřelili. A to se už car Mikuláš naštval. Na povstalce přivolal posádku carské armády odjinut a na petrohradská kasárna vojáci zaútočili. Povstalci byli velmi špatně organizovaní, spíše se jednalo o tluč huby, nežli o schopné velitele. Dokonce velitel povstalců, kníže Trubeckoj, se do kasáren vůbec nedostavil a raději se ujel schovat na venkov. Nebylo mu to nic platné. I poslové do jiných měst a posádek se spourou neuspěli. Nikdo se k dekabristům z Petrohradu nepřidal a tak po krátkém boji bylo celé povstání rozprášeno. Pět hlavních vůdců, včetně knížete Trubeckého, bylo popraveno, další byli posláni na Sibiř do vyhnanství a na řadové povstalce čekal trest řadové vojáky. Trest obávaný běh uličkou podél řady asi tisícovky vojáků, kteří běžící provinilce šlehali železnými pruty. Velmi mnoho provinilců uličku nepřežilo. Toto povstání hned na začátku jeho vlády jej přesvědčilo, že musí vybudovat přísně autoritářský režim, byť si zpočátku ponechal bratrovi ministry. Při budování tuhého autoritářství se především opíral o rozsáhlou byrokracii a hlavně velkou armádu, ale i ortodoxní církev a začal otevřeně podporovat ruský nacionalismus. Zařídil, že i civilní správa státu stála pod vojenským dohledem. Jeho osobní garda sestávala pouze z důstojníků z řad vysoké šlechty a osobní štáb poradců cara sestával výlučně z vysokých důstojníků. Mikuláš I. nesahal, co se týče rozhledu, moudrosti a schopnosti vládnout svému zemřelému bratru ani pokotníky. Zatímco Alexandr I. vážně zvažoval o vydání ediktu s rušícím nevolnictví, bohužel zemřel dříve, než to stačil udělat, car Mikuláš I. v roce 1826 rozhodl zamítnout jakékoliv snahy o zrušení nevolnictví. Zároveň prosazoval rusifikaci jednotlivých národů v impériu, což jeho předchůdci také nedělali, a tvrdě prosazoval násilné pokusy o obrácení katolíků a protestantů na pravoslaví. Všechna tato nepopulární opatření prováděl represivně. Vznikalo mnoho protestů, ale také zákazů a věznění, takže se za panování Mikuláše I. začalo formovat mnoho opozičních hnutí a hnutí odporu k zlovůli režimu. Na zahraniční politiku cara Mikuláše I. měl jeho německý poradce nejvyšší vliv, jeho německý poradce Karl Robert von Nesselrode, a bylo to jasně vidět. Stejně jako potlačoval car na jeho radu veškerá reformistická hnutí, stavěl se zásluhou tohoto člověka i proti revolučním náladám nejen v Evropě, ale i v Asii, a tvrdě všechny tyto snahy potlačoval. Na rozdíl od svého bratra, orientovaného v zahraniční politice na Evropu a její panovníky, Mikuláš I. se zcela orientoval především na Asii a hlavně na Osmanskou říši, kde Rusko podporovalo křesťanské národy hlavně na Balkáně. V letech 1826 až 1828 pak vypukla rusko-perská válka, která byla posledním vojenským konfliktem mezi carským Ruskem a perskou říší. Podívejme se trochu podrobněji na tuto válku, ale ještě předtím musím osvětlit příčiny jejího vzniku. O konfliktech ruského impéria s Perzií jsem zatím nehovořil. Mezi těmito říšími byly napjaté vztahy již dlouho a prakticky od roku 1804 do roku 1814 trvala dlouhá persko-ruská válka, což znamená, že ruská říše tehdy musela válčit na dvou frontách. Jedna byla s Napoleonem na západě země a ta druhá s Perzií na východě. Tuto válku ukončila tzv. Gulistánská dohoda, nazvaná takto proto, že byla podepsána ve vsi Gulistán, která se nachází v dnešním Azerbajdžánu. Podpis smlouvy k ukončení války uspíšilo dobytí Lenkoranu v Perzii generálem Kotliarevským. Tato smlouva potvrzovala odstoupení Perzie svých dominií Dagestánu, východní Gruzie, většiny Azerbajdžánu a části severní Arménie ruské říši. Perzii se to samozřejmě nelíbilo, nicméně byl zde po 13 let poměrně klid. Perzii se poté dostal k moci Fát Ali Šách, který byl pod silným vlivem britských diplomatů, kteří usilovali o ovládnutí nesmírného bohatství, kterým oplývalo ruské impérium, a jelikož si Anglie nikdy netroufla do otevřeného konfliktu s Ruskem, vždy ponoukala jiné, aby za ní válku s Ruskem vybojovali. A britští agenti tlačili Šáha k opětovnému získání ztraceného území a slibovali mu velkou podporu pro vojenské akce proti Rusku. Britové, kteří se předtím museli s Ruskem spojit v boji proti Napoleonovi, který je přímo ohrožoval, vzpomeňme, že uvažoval o invazi na britské ostrovy, tak jakmile byl Napoleon u Waterloo s konečnou platností poražen a deportován na osamocený ostrov svatou Helenu, kde brzy záhadně zemřel, obrátila se britská politika opět proti Rusku, tak jako po celá desetiletí předtím. O otázce útoku Perzie proti Rusku bylo rozhodnuto na jaře roku 1826, kdy v Teheránu zvítězila vojenská strana Abáse Mirzy a okamžitě byl ruský velvyslanec Alexander Sergejevič Menšikov uvržen do domácího vězení. Zároveň politicky neobratný a poměrně krutý generál Jermolov, vrchní velitel ruských vojsk, než bychom řekli, že okupačních, se choval v původních perských državách obyvatelstvu velmi tvrdě a mnohdy až krutě, což jenom podnítilo protiruské nálady obyvatelstva. Zároveň tím velice provokoval nyní již vojensky naladěné Peršany. A to horkokrevným Peršanům jako záminka na vojenské tažení proti Rusům stačilo a perská armáda vyrazila. Peršané měli zpočátku úspěch a pochodovali kolem podél Kaspického moře, neboť generál Jermolov byl naprosto neschopný velitel a neustále ustupoval. Perský vládce pak požadoval na Britech plnění dohody a chtěl na válku peníze, které mu slíbili. Jenomže ty se Britům vydávat nechtělo a tak se odvolali, to je typické pro Brity, na dřívější smlouvu z roku 1809, kterou, když jim slibovali ty peníze, jaksi pozapomněli, A tato smlouva vylučovala britskou pomoc v případě, že by byla Perzie agresorem. No a to byl zásadní obrat této válce. Perzie zkrátka na ní neměla peníze. Ale o tom, jak tato válka již za vedení cara Mikuláše I. dopadla, ale i na další osudy tohoto panovníka, se spolu podíváme opět až za týden. Já se s vámi zatím loučím a budu se těšit na slyšenou zítra v 17 hodin s pořadem nad dopisy posluchačů. A ten změna programu je proto, že jediný den, kdy bude mít Tomio Okamura volno, aby přišel k nám do studia, je právě to pondělí. Měl tady být minulé pondělí, byl na hradě při předávání těch vyznamenání a od zítřka zase začíná sněmovna, kde bude SPD bojovat a snažit se obstruovat přijetí zákona, novely volebního zákona o korespondenčním hlasování, které by naprosto, ale naprosto degradovalo příští volby. A to nejen parlamentní, které budou za 3,5 roku, ale i prezidentské volby, které budou za necelý rok a konec konců i ostatní volby. Takže jediný čas, kdy mohl Tomio přijít, byl opět pondělí a tak jsem přesunul pořad na dopisy posluchačů na 17. hodinu. Nebude zkrácen, bude až do 19. hodiny, protože s Tomiem Okamurou si budu povídat až od 20. hodiny. Takže to je jenom upozornění pro vás, kteří mě teď poslouchají. Já se s vámi loučím a budu se těšit zítra na slyšenou. No a protože jsem nedohrál nádhernou písničku Valdy Matušky Už koníček pádí, tak si dáme celou ještě jednou. Ode mne to je vše, přeji dobrou noc.
Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát. Už koníček pání a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je máj a ceny jsou stálí a lidi se mají. Všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk. Já když se mi stejská, jsem jak malej kluk. Už koníček pádí a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má a ceny jsou starý a lidi se mají.
V té zemi jsou lípy
a ve květech med
a u sudů pípy
a u piva let. a okurky v láku.
A
cestovní ruch.
A cestovní ruch.
A hospod jak máku.
A hospod jak máku.
A holek jak much.
A holek jak much.
Všichni a slunce tam válí. A pořád je máj.
A pořád je máj.
A ceny jsou stálí.
A ceny jsou stálí.
A lidi se mají.
A lidi se mají.
Už koníček pádí.
Už koníček pádí.
A zůstane stát.
A zůstane stát.
Až v té zemi mají.